Երբ Ժյուլն ավարտեց այս նամակը, նրան համակեց այնպիսի մի խելացնորություն, որ անհնար է վերարտադրել դրա զարհուրելի պորտկումները. Բոլոր կսկիցները անհատական դրոշ ունեն. Նրանց դրսևորումները հաստատուն ոչ մի կանոնի ենթակա չեն. Կան, որ խցկում են ականջները, որպեսի էլ ոչինչ չլսեն. Որոշ կանայք փակում են աչքերը, որպեսի այլևս ոչինչ չտեսնեն. Կան նաև այնպիսի վեհ և հոյակապ հոգիներ, որոնք վշտի մեջ են սուզվում, ինչպես մի վիհի մեջ. Եվ այդ բոլորը հուսահատության ճշմարիտ նշաններ են. Ժյուլը դուրս պրծավ իր եղբոր մոտից և տուն վերադարձավ, ցանկանալով գիշերն անցկացնել իր կնոջ մոտ, և մինչև վերջին րոպեն տեսնել այդ երկնային արարածին. Ժյուլը քայլում էր հուսահատության գագաթնակետին հասած այն մարդկանց նման, որոնք անտարբեր են կյանքի նկատմամբ. Նա այժմ հասկանում էր, թե ինչու Ասիայում օրենքը թույլ է տալիս մարդուն վերջ տալ իր կյանքին իր ամուսնու մահից հետո. Նա ուզում էր մեռնել. Նա դեռ ընկճված չէր, այլ սուր վշտի տենդի մեջ էր. Նա անարգել տուն հասավ, բարձրացավ նվիրական սենյակը, տեսավ իր կլեմանսին մահվան անկողնու մեջ, գեղեցիկ, ինչպես մի սրբուհի. Հյուսկեն մազերը վարսակալներում, ձեռքերը կրծքին ծանած, արդեն պատանքում փաթաթված. Մոմերը լուսավորում էին աղոթող մի քահանայի. Ժոզեֆինը լալիս էր մի անկյունում ծնկաչոք, ապա մահճակալի կողքին երկու տղամարդ. Մեկը Ֆերագուսն էր. Նա կանգնել էր անշարժ, և արցունքոտ աչքերով նայում էր իր աղջկան. Նրա գլուխը, ասես, բրոնզից լիներ. Նա չտեսավ Ժյուլին. Մյուսը Ժակեն էր. Ժակեն, որի նկատմամբ տիկին դեմարեն միշտ բարի էր եղել. Ժակեն Կլեմանսի հանդեպ ուներ հարգանքով լի բարեկամության այն զգացումը, որ անխռով բերկրանքներ է պարգևում սրտին. Մի տեսակ քաղցր կիրք, սեր առանց ցանկությունների և փոթորիկների. Եվ նա եկել էր երկյուղածորեն կատարելու իր սրբազան պարտքը. Հավիտյան հրաժեշտ տալու իր բարեկամի կնոջը. Առաջին անգամ իր կյանքում համբուրելու արդեն սառած ճակատ նայ նեակի, որին լրելյային նա իր քույրն էր համարել. Այնտեղ ամեն ինչ լուռ էր. Այդ այն ահավոր մահը չէր, որ եկեղեցում է լինում. Ոչ էլ մեծաշուք այն հուղարկավորությունը, որ անցնում է փողոցներով. Ոչ, դա մի մահ էր, որ թաքնվում է ընտանեկան հարկի տակ. Սրտառուջ մահը. Դա սրտի հուղարկավորությունն էր. Արցունքներ ամեն աչքից թաքուն. Ժյուլը նստեց Ժակեի մոտ, որի ձեռքը սեղմեց, և առանց իրար մի խոսք ասելու, այդ տեսարանի բոլոր ներկաները մնացին այդպես մինչև առավոտ. Երբ այգաբացի լույսերը աղոտացրին մոմերի լույսը, Ժակեն, նախատեսելով այն ցավագին տեսարանները, որ հաջորդելու էին, Ժյուլին տարավ հարևան սենյակը. Այդ րոպեին ամուսինը նայեց հորը, և Ֆերագուսը նայեց Ժյուլին. Այդ երկուսի կսկիցները հարցաքննեցին իրար, խորազննեցին իրար. Եվ այդ մի նայվածքով հասկացան միմյանց. Մոլեգնության մի փայլատակում փութանցիկ լուսավառվեց Ֆերագուսի աչքերում. «Այդ դու սպանեցիր նրան», մտածում էր նա. «Ինչու դուք չվստահեցիք ինձ»,» թվում էր, թե պատասխանում է ամուսինը. Այդ տեսարանը նման էր երկու վագրերի հանդիպմանը. Վագրեր, որոնք մի պահ վարանելուց հետո, իրար զննելով, հասկանում են, որ մարդն անօգուտ է, և հեռանում են նույնիսկ առանց մռնչալու։
«Ժակե, դու ամեն ինչի մասին հոգացել ես»,
ասաց Ժյուլը։
«Ամեն ինչի»,
պատասխանեց գրասենյակի պետը։
«Բայց ամենուրեք ինձ կանխում էր մի մարդ, և ամենուրեք կարգադրություններ էր անում ու վճարում».
«Նա խլում է ինձանից իր աղջկան»,
բացականչեց ամուսինը հուսահատության ուժգին մի նոպայի մեջ։ Նա նետվեց իր կնոջ ննջարանը, բայց հայրն արդեն այնտեղ չէր։ Կլեմանսին դրին կապարե մի դագաղի մեջ, և բանվորները պատրաստվում էին զոդել կափարիչը։ Այդ տեսարանից զարհուրած, Ժյուլը նորից վերադարձավ հարևան սենյակը, բայց մուրճի հարվածների ձայնը լսելով, ինքնաբերաբար սկսեց փխցկալ։
«Ժակե»,
ասաց նա,
«այս սարսափելի գիշերից հետո ինձ տիրել է մի միտք, միակ մի միտք, բայց մի միտք, որ ես ուզում եմ իրագործել, ինչ գնով ուզում է լինի. ես չեմ ուզում, որ Կլեմանսը մնա Փարիզի գերեզմանոցներից մեկում. ուզում եմ այրել նրան, հավաքել նրա մոխիրները և պահել. ոչ մի առարկություն չեմ ուզում լսել, այլ այնպես արա, որ դա հաջողվի. ես ուզում եմ փակվել նրա ննջասենյակում և կմնամ այնտեղ մինչև վերջ. միայն դու իրավունք կունենաս մտնել այնտեղ, որպեսի ինձ տեղյակ պահես քո ձեռնարկումների մասին. դե գնա, ոչինչ չխնա ես».
Այդ առավոտ տիկին Դեմարեի դագաղը, բազմաթիվ մոմերով շրջապատված, դրվեց իր տան դռանը, ապա տարվեց Սուրբ Ռոխի եկեղեցին։ Եկեղեցին ամբողջապես սևով էր պատված։ Շքեղությունը, որ գործադրված էր հոգեհանգստի այդ արարողության համար, բազմություն էր գրավել, որովհետև Փարիզում ամեն ինչ վերածվում է ներկայացման, նույնիսկ ամենաանկեղծ սուքը։ Մարդիկ կան, որոնք լուսամուտից կախվում են, տեսնելու համար, թե ինչպես է լալիս մոր դագաղին հետևող տղան։ Ինչպես կան մարդիկ, որոնք ուզում են հարմար տեղ կանգնել, որպեսի տեսնեն, թե գիլյոտինը ինչպես է կտրում մահապարտի գլուխը։ Աշխարի ոչ մի ժողովուրդ այդպիսի անհագուրդ, գիշատչական աչքեր չունի։ Բայց հետաքրքրասերները առանձնապես զարմացած էին տեսնելով, որ Սուրբ Ռոխ եկեղեցու կողային վեց խորաններն էլ սևով էին պատված։ Ամեն մի խորանում սկազգեստ երկու մարդիկ հոգեհանգստի պատարակ էին լսում։ Եկեղեցու դասում երևում էին միայն նոտար պարոն Դեմարեն և Ժակեն, իսկ ճաղերից դուրս սպասավորներն էին։ Եկեղեցական հովկուլների համար անբացատրելի էր այդպիսի շքեղությունը և այդքան քիչ ազգականների արկայությունը։ Ժյուլը չէր կամեցել թույլ տալ կողմնակի մարդկանց ներկայությունը այդ արարողությանը։ Հանդիսավոր պատարակը կատարվեց թաղման պատարակների մռայլ փառահեղությամբ։ Սուրբ Ռոխի եկեղեցու սպասավորներից բացի, 13 քահանաներ էին եկել տարբեր ծխերից։ Այդ պատճառով էլ պատահաբար այդտեղ եկող հետաքրքրասեր և հուզումների ծարավի աղոթողների վրա «դիես իրայե» աղոթքը, գուցե երբեք այնպիսի խորունք և սարսռեցուցիչ տպավորություն չէր թողել, ինչպիսին եղավ այդ օրհներգից ստացված տպավորությունը այն պահին, երբ 8 երգիչների ձայնը, միացած քահանաների և խորի տղաների ձայներին, փոխնիփոխ սկսեց թնդալ։ Կողային վեց խորաններից 12 այլ տղաների վշտամորմոգ ձայներ բարձրացան, խառնվեցին սրտակեղեք օրհներգությանը։ Ողջ եկեղեցին սարսափով և զարհուրանքով էր լցվում։ Ամենուրեք անձկության ճիչերին պատասխանում էին սոսկումի ճիչեր։ Այդ հոգեցունց երաժշտությունը, ողպալով հանգուցյալին, պատմում էր աշխարհին անհայտ կսկիցների մասին,
ինչ-որ մեկի թաքուն սիրո մասին։
Երբեք մարդկային ոչ մի կրոնի մեջ, բռնորեն մարմնից խլված և Աստծու ահեղ մեծափառության դիմաց փոթորկահուզորեն ահասարսուր հոգու սարսափները չեն մատուցվել այդպիսի ուժով։ Ողբերի այդ ողբի հանդեպ պետք է որ խոնարհվեն բոլոր հուզավար արվեստագետներն ու կոմպոզիտորները։ Ոչ, ոչինչ չի կարող մրցել այդ երգի հետ, որը հակիրճ բովանդակությունն է մարդկային կրքերի, և ասես գալվանացնում է այդ կրքերը դագաղից անդին, և թրթրագին դրանք բերում կենթանի և վրեժխնդիր Աստծու դիմաց։ Մահվան այդ օրհներգությունը, որի մեջ մանկական ճիչերը զուգակցվում են ծերունիների ողբերին և վերարտադրում մարդու ողջ կյանքը հասակ առ հասակ, հիշեցնելով տառապանքները օրորոցից, հասնելով մինչև մյուս տարիքների բոլոր տանջանքները, խառնված տղամարդկանց թավ շեշտին և ծերունիների ու քահանաների կերկերուն ձայնին, որոտներով և շանթերով հագեցված այդ ամբողջ հոգեծված երաժշտության դիմաց, միթե կարող է անտարբեր լինել, թե կուզ ամենախիզախ միտքը, ամենասառած սիրտը, մինչև անգամ փիլիսոփան։ Այդ երաժշտությունն ուն կնդրելիս, թվում է, թե Աստվածն է որոտում։ Ոչ մի տաճարում կամարները չեն մնում հանդարտ, նրանք դողում են, բարբարում և ահ են սփռում իրենց արձագանքների ամբողջ հզորությամբ։ Ձեզ թվում է, թե տեսնում եք անհամար մեռելների, որոնք բարձրանում են և ձեզ ձեռք վարզում։ Սև ծածկույթի տակ պարկողը այլևս ոչ հայր է, ոչ կին, ոչ էլ երեխա, այլ մարդկությունն է փոշուց հառնած։ Անհնարին է դատել կաթոլիկական, առաքելական և հռոմեական դավանանքի մասին, քանի դեռ չեք ապրել բոլոր կսկիցներից խորագույնը, ողպալով դագաղում հանգչող պաշտած էակի վրա, քանի դեռ չեք զգացել այն բոլոր հույզերը, որ այդ ժամանակ համակում են ձեր սրտերը. Կսկիցներ և հույզեր, որ արտահայտվում են հուսահատության այդ օրհներգով, հոգեճմլիկ այդ ճիչերով, այդ ջերմեռանդ սարսափով, որ նաճում է երգի ամեն մի տան հետ, և հորձանք տալով դեպի երկինք բարձրանում, որը սահմռկեցնում, փոքրացնում, բարձրացնում է հոգին, և ձեր գիտակցության մեջ թողնում հավիտենականության զգացումը այն վարկյանին, երբ մարում է երգի վերջին տողը։ Դուք հենց որ հաղորդվել էիք անհունության մեծ գաղափարի հետ, և այդ պահին եկեղեցում ամեն ինչ լռում է։ Ոչ ոք ոչ մի բառ չի արտասանում, նույնիսկ թերահավատները չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում իրենց հետ։ Իսպանական հանճարը միայն կարողացել է հնարել այդ անլուր մեծափառությունները ամենից անլուր կսկիցների համար։